kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax axada oo bisha juulaay sanadka 2021 ay tahay 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogana internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana barnaamijkan idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a in ka badan 2,500 arday oo dumarkii ugu badnaa ay ku jiraan oo ka qalin jabiyey jaamacadda magaalada Jigjiga.
Run ahaantii munaasabadan aan u qabanay ardaydii jaamacadda Jigjiga ka qalin jabisay dufcadda 2017-aad ahayd. Munaasabadii hore waxay kaga duwan tahay kow dufcaddii ama ardaydii ugu badnayd ee taariikhda jaamacaddu intay aasaasan tahay 14 sano ee jaamacaddu aasaasan tahay. taariikhda dufcaddii ugu tirada badnayd bay ahayd oo ilaa 2,669 baa ka qalin jabisay.
waxaa sidoo kale idin haynaa ood maqli doontaan guddiga doorashada ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kismaayo si Jubbaland looga gudbiyo xubnaha aqalka sare uga mid noqon doona.
waxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada Tokyo oo koox Soomaaliya ka socota ay ka qayb galayaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo noo akhriya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogayaaga shaandhigga dalka Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku wajahana koonfur bari qaaradda Eeshiya si uu xulafada garab uga siiyo dareenka laga qabo kororka awoodda militari ee Shiina xilli aafada xanuunka coronavirus uu gobolku la tacaalayo. xogayaa Austin ayaa warfidyeennada jimcihii ugu sheegay Alaska goor inta aanu ku dhaqaaqin safarkiisa Eeshiya inuu safarkaasi noqon doono mid runtii wanaagsan, isagoo intaasi ku daray inay wax ku biirin doonaan xasiloonida gobolka isla markaana hadafkiisu yahay sidii uu xoojin lahaa xiriirka. toddobaadka soo socda ayaa Austin u booqan doonaa dalalka Singapore, Vietnam iyo weliba Filipiin, iyadoo socdaalkiisaasina uu noqon doono kii ugu horreeyay ee uu ku tago koonfur bari Eeshiya xubin sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, iyadoo Austinna ay u noqonayso socdaalkiisii labaad ee uu ku tago qaaradda Eeshiya. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sabtidii hirgeliyey bandow habeenkii ka dhaqangelaysa guud ahaanba dalkaasi xilli ay dowladdu ay la tacaalayso soo socoshada amaba kororka kooxda Taalibaan. kooxdan islaamiyiinta ayaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay horumar degdega ka sameynayay qabsashada meelaha la ysku haysto, taasoo keenaysa inay ku soo dhowaadaan caasimada dalkaasi ee Kabul. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha guud ee Afghanistan ayaa v o a u sheegay in dhammaan gobollada lagu soo rogay bandoo bilaabmaysa 10 habeennimo, isla markaana soconaysa ilaa iyo 4 subaxnimo marka laga reebo magaalada Kabul iyo weliba gobollada Nagahaar iyo weliba Banjeer. Taalibaan ayaa bilowday howlgal baahsan horraantii bishii May markii ay Mareykanka iyo xulafada NATO ay bilaabeen inay Afghanistan kala baxaan intii ka harsanayd ciidamadooda, iyadoo tan iyo xilligaasina ay kooxdu qabsatay in ka badan kala badh oo qiyaastii noqonaysa 420 degmo oo aanay qaar badan oo ka mida ku dagaalamin.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. guddiga doorashooyinka qaran ayaa ku sugan magaalada Kismaayo oo ay shalay gaareen, waxaana guddigaasi uu wehelinaya guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ay u joogaan magaalada Kismaayo in loo gudbiyo xubnaha aqalka sare uga mid noqon doona maamulka Jubbaland. waxaa la filayaa in maanta ay kulamo la qaataan madaxda maamulka Jubbaland guddigaasi. wariyaha v o a da magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan Kismaayo nooga soo diray.
wafdigan uu hogaaminayay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal maxamed xasan cirro ayaa markii ay soo gaareen magaalada Kismaayo kadib waxa ay kulamo goonigooniya la qaateen mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam. waxaa sidoo kale lagu wadaa in ay kulamo la qaataan qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo la filayo in dhowaan doorashada baarlamaanka aqalka sare ay ka dhacdo Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. waxaana soconaya diyaargarowga loogu jiro qabashada doorashadaasi. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa ugu horreyn soo dhaweeyey wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal.
Maxamed Cerro iyo wafdiga la socda ee nooga yimid Muqdisho waan soo dhaweeyeena gudoomiye ku soo dhawaada Kismaayo. Dadka halkan fadhiya waa guddigii doorashooyinka ee SEIT Jubbaland oo aray xabada ka maqnayn dhammaystiran. Insha allah waxaan rajaynaynaa intii hadda noo qabsoonteena malaha meelaha kaa socoteen in badanna waxaan ku ogada xiriirna khadka oo kaga sheekaysanay. Wixii noo dhimanna waa isla ogaan doonaa guddoomiye soo dhawow ku soo dhawaada magaaladiinnii iyo statekiinnii Jubbaland ku soo dhawaada shaqadii doorashada oo aad nala ogaan doontaan insha allahu tacaala. Intaasaa muhiimadda ah.
Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Cerro ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyey, isagoona sheegay in ay kormeeri doonaan dhammaanba goobaha lagu qabanayo doorashooyinka.
Waa ku faraxsanahay inaan idiin dhammaanno annagoo og inay xilli aada muhiim u tahay waddanka, ay muhiim u tahay doorashada. Annagoo dareemaynaa in tareenkii doorashadu albaabadiisu ay dhaqso u furmayaan una dhaqaaqayo, idinkuna aad u tihiin udub dhexaadkii fulinayay doorashada. Marka waan ku faraxsanahay inaan idiin imaadno hawsha wax idinkala ogaano. Idinkoo ah hal tiim wada shaqaynaya doorasho wada qabanaya, ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Jubbaland-na ay aada idiin eegayaan, inagoo dhanna ay Soomaalidu ina wada eegayso. Waanad mahadsantiin soo dhaweyntiinna, waana ku faraxsannahay inaad idiin imaado.
Jubbaland ayaa u diyaar garowday qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose, iyadoona haatan diyaargarow aada u xooggan uu ka soconaya magaalada. Inkastoo la diyaariyey goobihii lagu qaban lahaa doorashooyinka, haddana waxaa muuqanaya dib u dhac marka loo eego xilligii loo asteeyey oo ah 25-ka bishan aynu ku guda jirno. Waxaana haatan soconaya diyaarinta iyo gudbinta liiska magacyada musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona aada loo adkeeyey ammaanka guud ee goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayaan arday ku dhow 2700 arday oo ka baxay amaba dhammaystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Ardaydan oo noqonaya tiradii ugu badnayd ee jaamacaddaasi ka baxa tan iyo markii la aasaasay ayay sida oo kale ku jiraan gabdhihii amaba haweenkii ugu badnaa ee jaamacaddaasi ka qalin jibiya. Waxaana daba khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga kula xidhiidhay islamarkaana aan arrintan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga ee dhanka waxbarashada Dr. Cabdiraouf Axmed Xasan.
Ruuxantii munaasabadan aan u qabanay ardaydii jaamacadda Jigjiga ka qalin jabisay dufcadda 17-aad ahayd. Munaasabadii hore waxay kaga duwan tahay kow dufcaddii ama ardaydii ugu badnayd ee taariikhda jaamacaddu intay aasaasan tahay 14-kaas sano ee jaamacaddu aasaasan tahay. Taariikhda dufcaddii ugu tirada badnayd bay ahayd oo ilaa 2669 baa ka qalin jabisay.
Maxay kala yihiin kuliyadaha ay ardaydan ka qalin jibiyeen amaba ay barteen?
Runaantii guud ahaan jaamacaddu waxay ka kooban tahay marka hore 7 kuliyadood, 9 iskuul iyo 5 machad ka kooban tahay. Marka 7 college ama 7 kuliyadood ay ka kooban tahay jaamacaddu, 2 kuliyadood oo kamid dib baan qalin jibinteeda u dhigno waa kuliyadda caafimaadka iyo kuliyadda caafimaadka qaybta xoolaha ama dhaqtarka xoolaha la yiraahdo, iyo iskuulkan qaybta shuruucda oniyada laftigeeda asleena qalinjibinta labaad inay raacdo. Haddaan usoo noqdo marka qaybaha ay ka kala qalinjibiyeen ardaydu, kow waxaa ka ahayd kuliyadda qaybta engineeringiga oo ardaydu ugu faraha badnay ka qalinjibisay oo 884 arday baa qaybta ka qalinjibisay. Waxaa ku xigtay kuliyadda beerahana waxaa ka qalinjibiyey 1468 arday baa qalinjibisay. Kuliyadda kale ardaydu ka qalinjibiyeen waxaa ka mid ahayd social science and humanities oo iyadana tiro arday 443 ka qalin jabiyeen. Kuliyadda businesska iyo dhaqaalaha ama businesska iyo dhaqaalaha iyo economiga waxii loran jiray business and economy iyadana tiro fara badan baa ka qalin jabiyey. Marka guud ahaan kuliyadaha ay ka qalin jabiyeen kuwaasa ka mid ahaa marka lagu daro qaybta macadka Soomaaligana waxa ka talin jiray marka arday tiro farabadan baa kan soo laal.
Waagaag waxa inta badan la tilmaamaa ardayda jaamacadaha iyo weliba dugsiyada ka baxaya in tirada haweenku ama gabdhuhu ay ku yar yihiin. In tirada inta leegay 2700 ee arday ku dhow imisa gabdho ka noqonaya?
Walaal, waxaa gabdha ka guudaan markii horan ka dhawaajiyay tirada guud ee ardayda qalin jiray sanadka inay aad u fara badan yihiin. Taa keliya tamaayna waxay kaliya macno weyn noogu fadhiyay sanadkan. Ardaydii ugu badneyd ee dumara inay noo qalin jibiyeen oo ay tiradooda dhan tahay 856 hablood baa markaa dumara ayba noo qalin jibiyay sanadkan.
Dunida waxaa sanad iyo dheeraadkii ugu dambeeyay ka taagnaa xanuunka COVID-19 oo inta badan nolosha waxyaaba badan ka bedelay, waxyaaba badan saameeyey, hadday noqoto shaqooyinkii la qabanayay, hadday noqoto noloshii caadiga ahayd ee lagu jiray. Ardaydan aad hadda qalin jibintoodii qabateen, geedi socodkooga waxbarasho iyo inay qaataan koorasadii laga rabay dhammaystirtaan, siduu saameeyey kaasi ama ama haddaan si kalaba u dhiga aydi ku suurto gashay inaad xilligan dhammaystirtaan?
Waad maadsan tahay. Laba siyaabood baan hawsha ugu su-aasha ugu jawaabi. Waa hawsha koowaad oo jaamacaddan jigjiga sanadkan iminka aan ku jirnay sanadkii horeba horta jaamacadaha kale waddan ku yaala sidaa ka warqabtaan waddanka Ethiopia ilaa 50 jaamacadood oo dowladda leedahay ku taala, intooda badanna xasilooni darra ka jirjirtay intuuna xanuunka noo yimin. Laakiin jaamacaddeena jigjiga isbeddelka sinta uu ka hana qaaday kolley nabadgelyadeedu aad buu fiicnayd, maayna wax isku dhaca ka jirin. Taas baa saashay markaa in jaamacadaha kale oo dhan aan qeyb dhinaca waxbarashada kaga horeyno, maadaama uu deegaanka ay jaamacaddu ku taalla u amni ahaa. Tan kale haddaan kusoo noqdo xanuunkii guud ahaan caalamka saameeyey, ruhaantii, qeybtii geedsocodkii barasbarashana aad buu saameeyey. Markii ugu horreysay xanuunkani yimid, ardaydan hadda qalin jibisay ama awaamiirta aan siinay kooniyakii kii ka horreeyay waxa ahayn in horta intaynan dhammaan jaamacadaha ka dareeraan oo ay guryahoodii tagaan. Laakiin guryahoodii markay tegayeen waxay aqsin lahayn baa la siiyey, maadaama waddanka Ethiopia haddii technologigiisu aad iskaga hooseeyo on virtual waxba loogu dhigi karayn, loogu dhigay haddii la yidhahdan arday inta badan awoodi karaysa wax ku baran kartaa iska yartahay. Laakiin markay soo noqdeen academic calendar-ka ay jaamacaddu leedahay baan ayaan revise garano dib u bedelay. Normal programka ay ku dhigan jireen ardaydu wuxuu ahaan jiray sanadkiiba 2 semester bay qaadan jireen, oo halkii semester baa 4 bilood bay qaadan jireen. Laakiin kii waan bedelay, halkii ay ka qaadan jireen sanadkiiba 2 semester waxaa laga dhigay markaa sanadkiiba 3 semester inay qaataan. Marka crash program wax la yidhaahdo ardayda lagu siiyay, walaal saas bay qaabkaas usoo barteen markaa shuruudihii looga baanay u bixiyeen.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, waxaa la tilmaamaa badi jaamacado badan oo ku yaala dunida saddexaad inay eegaan oo dhinaca tirada qalin jabinaysa, balse aanay eegin amaba muhiimadda aanay saarin dhinaca tayada ardaydaasi. Sideed u maareysaan inaad sugtaan tayadii ardayda qalin jabinaysay halkii tiradan laga eegi lahaa?
Aad baan ula maadsan tahay. Kolley jaamacaduhu waa runta tayada waxyaaba dhinacyada qaar way ku liidan kartaa, laakiin jaamacaduhu sibay uga duwan tahay kuliyadaha kale. Jaamacaddu markaa hadday ugu tala gasho marka qaabka ay tayada u maareeyaan waxaa kowka marka laga yimaado maamulka sare ee jaamacadda, wax walba waxay leedahay guddi gooniyo oo layidhahdo exam committee iyo exam coding iyo wax noocaasay leedahay, iyo guddi kaleoo dhinac kale dhinaca maamulka socdo dabagalaa jira. Marka macalinku marka uu wax dhigo waxaa la sameeyaa wax layidhahdo continuous assessment oo macalinku wax u dhigayaa. Chabtarada uu ardayga macalinka ardayda u dhigo oo dhan buu imtixaan ka qaadayaa. Imtixaanka uu qaadayana imtixaan isku soo diyaariyay keligii ma noqonayo. Marka uu isagu soo diyaariyo guddi DC la yidhaha ama department committee wax la yidhaahdo oo sii kala qaybsan grading committee iyo exam committee buu sii kale leeyahay, oo iyaga laftigoogu markuu macalinku uu soo diyaariyo imtixaankii eegaya in wixii uu ardayda berayay ama kaaru kulankii jaamacaddu design garaysay uu ku salaysan yahay imtixaankan iyo kale. Hadhu toola macalinku markuu imtixaankii saxo, imtixaankii uu saxay meel keliya kuma daadinaya, laakiin dib uu soo celinayaa si haddii arday uu wax ka cawdo loo samayn karo.
Magaalada Tokyo ee dalka Japan waxaa ka socda ciyaaraha caalamka, waxaana sanadkan dowlado ka badan 200 ay iyagu ka qayb qaadanayaan ciyaarahaasi, Soomaaliyana ay ka mid tahay. Kooxda Soomaaliya uga mid noqonaysa ciyaarahaasi waxaa ku jirta Ramla Cali oo maalinta biri ah oo Isniin ah ka firtami doonta halkaasi, oo ay gabar u dhalatay dalka Romaaniya ay iswajihi doonaan. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Tokyo Fadma Cali Nuur oo hogaaminaysa kooxda ciyaartoyda ee Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ciyaaraha xalay saa la socotay 3 maalmood oo horaan meeshan joognay oon ku sugneen magaalada Tokyo, meesha tuulada ciyaaraha. Xalayna waxaa ka qayb galay furitaankii, annaga nambarkanaga wuu yaraa oo ka qaybgalka 6 baan laheen. saddex waaba dayaaraday la socdeen baa dad cudurkii laga helay marka karantiil baa la geliyey. Afar qof ayaan ku marnay xalay, labadii qof oo calanka wadawiilkii gabadhii ciyaartooydana ahaa, hal macalin anigu ahaa hogaamiyihii ama maxaa jiray qofkii kooxda wade oo madaxda u aheyd, madaxa wafdiga aheyd
waayahay.
Ciyaarihii way socdaan, waa la ciyaaray. Annaga ciyaartan ugu horeysa oo ah ciyaartii feerka waxaa leenahay maalinta isniinta ah sideeda iyo waxa la jiro sideeda iyo barka habeennimo ayay ciyaareysaa gabadhanadii Ramlo Cali,
waayahay
la ciyaareysaa gabar Romaaniya ka socota.
Saddexda qofood ii sheegtay in xanuunka laga helo in la socday, ma ciyaartooyday ahaayeen mise waftiga kale caadigay ahaayeen?
Lagama helin xanuun, nin baa positif noqday isagoo fiican tallaalkiina qaba ayuu Ethiopia ka yimid. Waxay ahaayeen officialiskii xiriirka nin dadkii ka socday waaye, laba qof oo xiriirka ah iyo hal qof oo macalin. Marka labada qof oo kaleeto cudur kale lagama helino, positif ma ay noqonin, waxaa lahay officialiska ciyaartooy ma aheen, hal ciyaartooy, hal macalin iyo laba qof oo xiriirada feerka iyo ciyaaraha fudud ka socday ahaayeen. Yarka ciyaartooyga ah kursi dambuu fadhiyey, labadan qof oo kaleetana kursiga ka dambeeya ninka positifka noqdaa laga helay. Marka saddexdoodiibo waa laisla karantiili, ninkii positifka noqdayna meel gooniya la geeyey, labadii qof oo kaleetana waa u dhaweedeen, waa laidin xaqiijinaya laak way caafimaad qabaan, wax shiidee ma laha.
Waayahay Ramla Cali, waxaad ka dhawaajisay inay maalinka isniinta ah ay ka qayb galayso ciyaaraha feerka iyada iyo gabar Romaaniya ka socotana ay wada ciyaari doonaan, marka bal taasi faahfaahin naga sii.
Ramla Cali waxay la ciyaareysaa gabar Romaaniya ka socota oo miisaankeeda lamidka ah federka gool dhaho, waxayna ciyaari doonaan maalinta isniinta habeenkeeda ah 8:00 PM. Waxaan rajeyneynaa hadday guul inay gabadhanada badisaan, rajeyneynaa Ramla inay raysaan, rajeyneynaa.
Waa tahay yaa kaloo ka qayb galaya Rula ma ahana ciyaaraha oo Soomaaliya ka socdo?
Wiil lay dhahaa Cali Iidow Xasan oo ordi doona 1000 iyo maxalii jiray 500.
Waa tahay, maxay tahay rajadiina marka guddigiina Soomaalida kooxda wadata?
Guddigan rajadanadu aad bay u sareysaa annaga, khaas ahaan feerka. Annaga meeshan ciyaaraha Olympica sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gadarin la dhaho, calankaas inuu kasoo dhexbado 2,206 dowladood. Guushan hadda meesheeday taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysano ciyaartooy wanaagsan, ama aan haysano kuwa universitaltiga ah, qualification kuma aan imaanin annaga. Oo waa in zoonka aad kasoo baxdaa, regionka aad kasoo baxdaa, markaas ciyaaraha internationalka aad kasoo baxdaa, ood qualified noqotaa, markaas waa expectationkana high uu noqon karaa. Laakiin hadda waa universitalti wixii ladhaha uun ka qayb galayaal waayo, oo adduunka dhan loo ogolyahay labo qof, hal wiil iyo hal gabar. Saas ay tahay, ma rajo xumin.
Waa tahay, hadda maantood ila hadlayso, maxay yihiin waxyaabaha dhacaayo waxda?
Ciyaaro badanaa dhacaayo, dabaashiya dhacayso, kubadda cagta dhacayso, taekwondiha dhacaayo, ladintiya dhacayso, oo wadamo badan oo kaleeto oo qaarkoodna jaabiladahoodii hala qaatay, qaarna ay finalka usoo gudbayaan. Marka waa la boobsiinayaa, expectations ma jiraan ciyaaraha. Habeen iyo maalin galab waa la ciyaarayaa, si 9:00 ay usoo xirmaanba meeshan, 8:00 ay usoo xirmaan.
Taasi waxay ahayd Faadumo Cali Nuur oo hogaaminaysa kooxda ciyaartooyda Soomaaliya uga qayb galaysa ciyaaraha adduunka ee lagu qabanayo dalka Jaban. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dalka Liibiya waxaa ka socda qabanqaabada doorashada guud. Hogaamiyaha wadankaasi Liibiya ayaa dadweynaha colaadaha dalkaasi ay ka jiraan ku booriyey in ay doorashada ka qayb qaataan. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warkan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Hogaamiyaha milatariga dalka Liibiya, Jeneraal Khaliifa Xaftar, ayaa ku booriyey dadka reer Liibiya inay si weyn ay isugu diiwaangeliyaan doorashooyinka soo socda ee madaxweynaha iyo midda baarlamaanka. Jeneraal Khaliifa Xaftar oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalkaasi ayaa carabka ku adkeeyey in xaalad amni la abuuro si loogu guuleysto howlaha doorashada. Hogaamiyaha ugu sareeya milatariga dalka Liibiya, Jeneraal Khaliifa Xaftar, ayaa si adag u sheegay in gacan bir ah uu kala hortagayo cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso doorashooyinka dalka Liibiya. Waxa uuna afka ku balaariyey inuusan marnaba aqbali doonin argagixisada dalkaasi in ay ishortaagaan xaqa dadka reer Liibiya ay u leeyihiin doorashada kala duwan ee dalkaasi. Jeneraalka ayaa cadeeyey in ciidamada Liibiya ay taageerayaan dhammaan dadaalada lagu doonayo in lagu sameeyo doorashooyinka madaxweynaha iyo midda baarlamaanka oo la qorsheeyey 24-ka bisha Diseembar ee sanadkani. hogaamiyaha milatariga liibiya ayaa mar uu la kulmay afhayeenka baarlamaanka liibiya ugu baaqay beesha caalamka iyo ergada qaramada midoobay inay taageeraan dadaalada ay wadaan qaybaha reer liibiya ilaa laga gaarayo himilada shacabka dalkaasi. Jeneraal Khalifa Haftar ayaa sidoo kale tilmaamay ujeedooyinka taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo baarlamaanka Liibiya in ay ka midaysan yihiin gaaritaanka midnimo qaran, dhowrista madaxbanaanida Liibiya iyo taageerida dadaalada dib u heshiisiinta qaran. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay hadalka ka soo yeeray hoggaamiyaha milatariga dalka Liibiya General Khalifa Haftar.
Go'aanka ee General Haftar wuxuu ka dhigan yahay mid in qaybaha kala duwan ee dalkaasi ee Liibiya isku haya inay muhiim u tahay inay ka qayb galaan xalka iyo fulinta arrimaha siyaasadeed in laga heshiiyo, sidoo kale inay dhacdo ka doorasho guud oo loo dhan yahay. Waxa kale oo jirto in hadalka General Haftar oo laga fahmi karo mid in ay diyaar u yihiin garabkiisa inay ka qayb galaan doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhici doono. Waxaan ugu soo horeeyay doorashooyinka golaha baarlamaanka. Arintan ayaa waxay u muuqataa in ay dowladihii isku hayay dalkaasi Liibiya ay kala duwanaa inay u midoobeen in xal ay ka gaaraan dalka Liibiya si dowlad rasmi ah oo mid ah ay u yeeshaan.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili madaxa guddiga doorashooyinka sare ee dalkaasi Cimaad Saayixa u sheegay warbaahinta maxalliga todobaad ka hor haddii sharciyada doorashada la diyaarin waayo horaanta bisha soo socota, in guddiga doorashooyinka aanu awood u lahayn inuu qabto doorashada madaxweynenimada waqtiga loogu talagalay. Cimaad Saayixa ayaa sidoo kale tibaaxay doorashada baarlamaanka oo keliya in ay qabsoomi doonto, halka doorashada madaxweynaha uu ku sheegay in la qaban doono bil kadib. Xaaladda ismariwaaga siyaasadeed ee doorashooyinka dalka Liibiya ayaa dhalisay walaac caalami ah iyo mid gobolka ah, xili ay isa soo tarayso baqdinta laga qabo in xaaladaasi ay abuurto carqalad soo wajahda geeddi-socodka nabadda ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Hagaag markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan fanaanka Cawaale Aadan.
Hawen kubaru ukana bad bad meel ku baxnaanintiisa ma ahin baab lagu yaqaane anay badownimo iqaaday anay badownimo iqaaday anay badownimo iqaaday ahay badownima iqaaday jacayl ku baxnaanintiisa ma ahin baab lagu yaqaane anay badownimo iqaaday anay badownimo iqaaday anay badownimo iqaaday ahay badownima iqaaday
gudahana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonnaa idaacaddii subaxnimo ee halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamed Shuruux. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aanay badownimo iqaatay ahay badownima iqaatay 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 aanay badownimo iqaatay.